Toshkent shahar ichki ishlar boshqarmasi tomonidan bezorlikda gumonlanib qo'lga olingan kamida 3 yigitning qarindoshi ozodlikka murojaat qilib, militsiya xodimlari ularni qo'lga olish va tergov payti kaltaklab tan jarohati yetkazgani haqida shikoyat qildi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Toshkentlik Dilorom Jo'rayeva ozodlik bilan suhbatda uning bezorlikda gumonlanayotgan 27 yoshli o'g'li Shohruxni Toshkent shahar ichki ishlar boshqarmasi xodimlari ayovsiz kaltaklab, oyog'ini sindirganini iddao qildi.
O'g'limni urib oyoqlarini sindirishgan. Oyoqlari shishib yotibdi.
O'zingiz ko'rdingizmi? Borib ko'rdingizmi?
Qizim ko'rdi, advokatim ko'rdi. O'g'limni juda ham qattiq urib tashlashyapti. Men guvudini oldiga yugurib kelganimda o'zi qora mashinada olib kelishyapti. Uni yuzlari sana qilib yotibdi o'zi.
Jo'rayeva 13 avgust kuni sodir bo'lgan bu voqea haqida huquq tizimlaridan to' prezident qabulxonasigacha tinimsiz yozgani, lekin adolat istab yozgan murojaatlardan natija bo'lmagach, ozodlikka murojaat qilishga majbur bo'lganini aytadi. Bezorlikda gumonlanib hibsga olingan 5 yigitdan yana birining akasi ham ozodlik bilan suhbatda Toshkent shahar militsiyasi xodimlarini zo'ravonlikda ayblaydi.
Boshlari yorilyapti, sharillar, tinmay qon quvat, ham oyog'i.
Balki militsiya qilmagandir buni. Militsiya qilmagandir buni.
Yo'q, ukamni o'zidan so'radim men. Kamdan so'radim. Kim tani bu ahvolga qana qildi? Avariya bo'lgandan so'ng yo'q dedi, men qarshilik ko'rsatdim deb eshitdingiz, telefonda turuvdim dedi. Telefon yoqig'iydi, eshitdingiz o'zi. Chaqir bo'ldi, tap urgan ovozlar eshitildi, to'g'ri dedim. O'shanda dedim, mashinadan kichikdan tushirish dedi, men qarshilik ko'rsatdim, bo'ldi desam, boshimga qayta o'sha baqlar to'lachadan kelgan xodim dedi, rish yerda yotgan rishchi ikki marta urdi dedi. Shundan keyin yiqildim dedi.
Xodim kim endi u?
Tani ko'rgan xodim ichki ishlar boshqarmasidan.
Ozodlik ushbu iddolar yuzasidan izoh olish uchun Toshkent shahar ichki ishlar boshqarmasiga bog'landi.
Okajon, u bo'yicha xabarim yo'q mana.
Bular aytayapti, endi militsiya kaltakladi deyishyapti. O'sha jarohat yetkazdi deb iddao qilishyaptida bular. Da'vo qilishyapti.
Agar militsiya jarohat yetkazgan yo'q bu holat bo'lsa, o'shalarga yaqinroq bo'lsangiz, 1102 bularning ishonch telefonlarimiz bor.
1102.
Da, o'shalarga qo'ng'iroq qilish bor. Lekin men u bo'yicha xabarim yo'q. Agar bir holat bo'lsa, 102 telefoniga qo'ng'iroq qilib, 102 raqamiga qo'ng'iroq qilib, ariza berishsa, chorasini ko'ramiz.
O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi xodimlarining inson huquqlarini poymol etish haqidagi shikoyatlar mamlakat prezidenti virtual qabulxonasiga tushayotgan shikoyatlarning kattagina qismini tashkil etadi. O'tgan yil noyabr oyida o'tkazilgan hukumat majlisida O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev ham ichki ishlar organlarini qattiq tanqid qilgan edi. Ichki ishlar xodimlarining o'zlari qonunni buzib tursa, oddiy xalq qayerga ham borsin degan edi Mirziyoyev o'tgan yili noyabr oyidagi hukumat majlisida. Prezident portali ish boshlangandan ko'p o'tmay e'lon qilingan rasmiy statistikaga ko'ra, 2016 yil sentyabr oxiridan 1 dekabrga qadar kelgan 217 ming shikoyatning 12% aynan Ichki ishlar vazirligi faoliyati bilan bog'liqdir.